Let's connect.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχετε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 11 Αυγούστου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Τραγωδία στην Κολομβία μετά από τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών. Μάχη με το χρόνο στα ερείπια για ανέβρεση επιζώντων. Κάλεσμα στην κυβέρνηση να δείξει ευαισθησία και να δώσει αυξήσεις στους ορομήσιους υπαλλήλους του δημοσίου. Κλιμάκωση των μέτρων, εξήγκλανε συντεχνίες με 24ωρη απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου. Εβέλε Μεσού, συνάντηση με το Υπουργείο Ενέργειας αρχές Σεπτεμβρίου για το τεχνολογικό πάρκο Πεντακόμου. Νέα υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρήπανσης στην Πάφο. Επίκειται η πρώτη συνάντηση της νέας Υπουργού Μεταφορών με τις Δημοτικές Αρχές της Λάρνακας για την ανάπτυξη του λιμανιού, της Μαρίνας και των παρακείμενων χώρων. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματά μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με μια δυσάρεστη είδηση με τον μεγάλο σεισμό που είχαμε στην Κολομβία. Δυστυχώς οι νεκροί αυξάνονται. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο για να μας δώσει ό,τι μεταδίδουν τα πρακτορία των ειδήσεων αυτή την ώρα. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επί του παρόντος, ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε χθες την Δυτική Κολομβία παραμένει στους 132, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 500. Ωστόσο, ο απολογισμός αναμένεται δυστυχώς να αυξηθεί, καθώς δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρευσαν. Ο σεισμός χαρακτηρίζεται από τον διεθνή τύπο ως ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κολομβία στον 21ο αιώνα. 5 πρωτεύουσες βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει ενώ 7 αεροδρόμια έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους. Στο Κάλι τουλάχιστον 188 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κάλι, μεταξύ των οποίων και το παιδιατρικό τμήμα, έχουν καταρρεύσει με αρκετούς ασθενείς να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Κολομβιανοί διασώστες και εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο, ψάχνοντας τα ερείπια ακόμη και με γυμνά χέρια και απλά εργαλεία. Στο Κάλι, διασώστες ζήτησαν από εγκλωβισμένους να σφυρίξουν, ώστε να εντοπίσουν κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας άνδρας και ένα μωρό ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια πολυόροφου κτηρίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέλα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης και παροχής βοήθειας στις πληγήσες περιοχές. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη γειτονική Βενεζουέλα, οι οποίοι σύμφωνα με τις αναφορές που μεταδίδονται προκάλεσαν περισσότερους από 6.300 θανάτους. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι δύο σεισμικές ακολουθίες δεν συνδέονται άμεσα. Όπως εξηγεί ο γεωλόγος Γκουστάβο Ορτής, το γεωλογικό και γεωτεκτονικό πλαίσιο των δύο περιοχών είναι διαφορετικό. Στη Δυτική Νότια Αμερική, οι σεισμοί συνδέονται συχνά με την υποβύθιση της πλάκας της Νάζκα κάτω από την νοτιοαμερικανική πλάκα. Την αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Κολομβία και το λαό της εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X εκφράζει τη βαθιά του λύπη και απευθύνει συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Κολομβίας και του λαού της, αναφέρει ο κύριος Κόμπος.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κάλεσμα στην κυβέρνηση να δείξει ευαισθησία και να δώσει αυξήσεις στους ορομήσιους υπαλλήλους του δημοσίου. Κλιμάκωση των μέτρων εξήγηλαν οι συντεχνίες με 24 ώρια απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Καμία διαφοροποίηση δεν υπήρξε στη στάση των ορομήσιων υπαλλήλων του Δημοσίου καθώς προχωρούν σε 24 ώρια απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από κοινή συνεδρίαση των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ επειδή οι μισθοί των υπαλλήλων αυτών βρίσκονται πιο κάτω ή στα όρια του κατώτατου μισθού για αρκετά χρόνια και η κυβέρνηση προτείνει αυξήσεις γύρω στο 2% τον χρόνο. Δηλώσεις για το θέμα έκανε στο κανάλι 6 ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΗ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου.
Οι βασικοί λόγοι πραγματοποίησης της απεργίας είναι το ότι η κυβέρνηση μας έχει δώσει μία πρόταση η οποία δεν περιλαμβάνει μισθολογικές αυξήσεις για τους εργαζόμενους για τα 3 χρόνια 2025, 2026 και 2027 όπως είχαμε ζητήσει. Να πω ότι τα τελευταία 17 χρόνια το ορομήσιο κυβερνητικών προσωπικών έχει πάρει μόνο 1,5% αύξηση, γενική αύξηση και την περίοδο από το 2012 μέχρι το 2023 είχαν αποκοπές τους μισθούς λόγω του μνημονίου οι οποίες ξεκίνησαν να επανέρχονται σταδιακά από το έτος 2017 και μετά. Ακόμα έχουμε 10% μείωση στα αρχικά των κλιμάκων και αυτών των μέτρων των μνημονιακών ακόμα να επανέλθει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για πολύ χαμηλούς μισθούς εργαζομένων. Είναι οι 3 κλίμακες από τις 10 που υπάρχουν στο ορομήσιο προσωπικών είναι στο ύψος του κατώτατου μισθού. Αντιλαμβάνεστε με τις αποκοπές για κοινωνικές ασφαλίσεις, για ΕΣΥ κλπ. Οι μισθοί κατεβαίνουν στα 900 κάτι ευρώ ή στα 800 κάτι, ας πούμε, πριν τους 6 μήνες, πριν συμπληρωθούν οι 6 μήνες.
Σημειώνεται ότι τα αιτήματα των εργαζομένων για αυξήσεις είχαν υποβληθεί πριν από ένα χρόνο. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών, επικαλούμενο τον πόλεμο στο Ιράν και αργότερα τον αυθόδη πυρετό, έθετε ζήτημα σταθερότητας στην οικονομία. Το κράτος, ωστόσο, επισημαίνουν οι συντεχνίες που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, έχει ανακοινώσει πλεονάσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 της τάξεως των 567 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Κωνσταντίνου επισημαίνει ότι οι συντεχνίες έχουν δώσει χώρο στο διάλογο και πως υπάρχει ακόμα χρόνος για να προκύψει συμφωνία.
Εάν υπάρχει πραγματική πρόθεση από την κυβέρνηση να δώσει αυξήσεις ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που να είναι ικανοποιητική, υπάρχει χρόνος. Γι' αυτό έχουμε πει και ότι τα μέτρα μας θα υλοποιηθούν τις 17 του Σεπτέμβρη και να μπορέσουμε πριν τις 17 του Σεπτέμβρη να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία να είναι ικανοποιητική.
Ανέφικτο θεωρεί πλέον το στόχο για κατάθεση στη Βουλή στις 20 Σεπτεμβρίου του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδυτική μεταρρύθμιση ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚ Ανδρέας Μάτσας, σημειώνοντας ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ακόμη στα χέρια τους το προσχέδιο της νομοθεσίας. Σε δηλώσεις του στον ΚΠΕ, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι είναι ανέφικτο να αναμένεται ότι θα μπουν σε βάθος συζήτησης στις 19 Αυγούστου στην πρώτη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, καθώς το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμα αποσταλεί στους κοινωνικούς εταίρους. Όπως είπε, η συνεδρίαση αυτή ενδεχομένως να έχει ένα πρώτο ενημερωτικό και διερευνητικό χαρακτήρα, ενώ πριν από το τέλος Αυγούστου δεν αναμένεται να είναι δυνατή η συνολική τοποθέτηση των κοινωνικών εταίρων. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Δικαστήριο στη Συρία καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον πρώην ηγέτη της χώρας Μπάσαρ αλ-Άσαντ, αφού τον έκρινε ένοχο για κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Η δικαστική απόφαση κατά του Άσαντ, ο οποίος διέφυγε με την οικογένειά του στη Μόσχα, καθώς δυνάμεις υπό την ηγεσία Ισλαμιστών πλησίαζαν τη Δαμασκό το Δεκέμβριο του 2024, είναι η πρώτη που εκδίδεται από τις μεταβατικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος τη δίκη στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης, τόσο με φυσική παρουσία όσο και ερήμην. Ο διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που υπάγεται στη Γενική Διοίκηση του Λιβικού Εθνικού Στρατού, υποστράτηγος Φάουζι Αλ-Μανσούρι, δολοφονήθηκε τη Δευτέρα στη Βεγγάζη έπειτα από ανάφλεξη εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο όχημά του, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Αλ Αραμπίγια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Χαουάρι, κοντά στο τέμενος της Αΐσα. Εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί μέσα στο όχημα που επέβαινε ο Αλ Μανσούρι εξεράγει, προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι στιγμής οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα των δραστών. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε μυστικές συνεννοήσεις με τη νέα Συριακή κυβέρνηση και το Ισραήλ, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για την απομάκρυνση πυρηνικών υλικών που είναι αποθηκευμένα σε μυστική τοποθεσία εντός της Συρίας. Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στη Συρία και δείχνει πως οι στενές σχέσεις της Ουάσιγκτον με τη νέα Συριακή ηγεσία συνέβαλαν στην αποτροπή μιας πιθανής κρίσης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία σε ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν το Κίεβο, τη Ζαπορίζα και την περιφέρεια Ντιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας σε δάφους, πλήττοντας στρατιωτικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κέντρα μεταφορών και εφοδιαστικής στο Κίεβο και τη Ζαμπορίζα. Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα εμβολιάσουν τα είδη των πτηνών που κρίνονται ιδιαίτερα ευάλωτα στο στέλεχος H5 της γρίπης των πτηνών. Ένα πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο στην Αυστραλία, η οποία είχε μέχρι στιγμής αποφύγει την νόσο. Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση επεσήμανε το πρώτο επεισόδιο μαζικών θανάτων στην Άγρια Πανίδα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στην προστασία των πτηνών, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα προβούν σε στοχευμένους εμβολιασμούς για τα είδη σε αιχμαλωσία και τα άγρια είδη. Νέα δικαστική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγει το δρόμο για την εκδίκαση χιλιάδων αγωγών κατά της Meta, της Google, του TikTok και του Snapchat, με τους ενάγοντες να υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες σχεδίασαν τις πλατφόρμες τους με τρόπο που τις καθιστά εθιστικές για παιδιά και εφήβους. Το ένατο εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών με έδρα το Σαν Φρανσίσκο απέρριψε χθες την προσφυγή της Meta και του TikTok κατά προηγούμενης δικαστικής απόφασης, η οποία επέτρεπε να συνεχιστούν περισσότερες από 3.000 αγωγές που έχουν κατατεθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι εταιρείες προσέφυγαν πρόωρα, καθώς η επίμαχη απόφαση δεν αποτελούσε ακόμη τελική έγκριση επί της ουσίας των υποθέσεων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Τραγωδία στην Κολομβία μετά από τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών. Μάχη με το χρόνο στα ερείπια για ανέβρεση επιζώντων. Κάλεσμα στην κυβέρνηση να δείξει ευαισθησία και να δώσει αυξήσεις στους ορομήσιους υπαλλήλους του δημοσίου. Κλιμάκωση των μέτρων εξήγηλαν οι συντεχνίες με 24 ώρια απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου. Εβέλε Μεσού, συνάντηση με το Υπουργείο Ενέργειας αρχές Σεπτεμβρίου για το τεχνολογικό πάρκο Πεντακόμου. Νέα υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης στην Πάφο. Επίκειται η πρώτη συνάντηση της νέας Υπουργού Μεταφορών με τις δημοτικές αρχές της Λάρνακας για την ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και των παρακείμενων χώρων. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού με το Υπουργείο Ενέργειας για το θέμα της δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου στο Πεντάκομο και τον σχετικό διαγωνισμό που έχει προκηρύχθει. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Ανδρέα Τσουλόφτας, ανέφερε ότι έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, στον οποίο είχε υποβληθεί μία προσφορά, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί επίσημη ενημέρωση για την έκβαση της διαδικασίας. Όπως είπε, το επιμελητήριο απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο ζητώντας γραπτή ενημέρωση και συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αρχές Σεπτεμβρίου.
Έχουν ήδη παρέλθει πέραν των 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Ως γνωστό υπήρχε ένας μόνος προσφοροδότης σε μια συνεργασία κάποιων εταιριών. Αναμέναμε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να γίνει αξιολόγηση για να ενημερωθούμε περί του αποτελέσματος και δυστυχώς πέρασαν 6 μήνες και περισσότερο και δεν έχουμε καμιά επίσημη ενημέρωση που αρχίσαμε να ανησυχούμε ότι πάλι κάτι δεν πάει καλά και διερωτούμε γιατί το Υπουργείο γνωρίζοντας την εμπλοκή του επιμελητήριου να μην ενημερώνει ξεκάθαρα το επιμελητήριο για την έκβαση του συγκεκριμένου έργου που είναι σημαντικής οικονομικής σημασίας τόσο για τη Λεμεσό όσο και για την Κύπρο. Παρά προσωπικές μου παρεμβάσεις και προσωπικές επαφές και τηλεφωνικά και άλλος πώς παίρνω το μήνυμα της αποφυγής το να μας απαντήσουν επίσημα περί τούτου, όπου αναγκάστηκα και πήρα την απόφαση να στείλω επιστολή επίσημα και να ζητήσω συνάντηση και γραπτή πλέον ενημέρωση επί του θέματος. Και ήδη διευθετήθηκε η συνάντηση, οπότε ακούνται πολλά, ενημερωνόμαστε επίσημα τίποτα, λυπηρό. Δεν ξέρω γιατί να είναι όλα με κλειστά χαρτιά και να μην υπάρχει διαφάνεια για τις ενέργειες οι οποίες γίνονται για το τόσο σημαντικό έργο για μας και για την Κύπρο. Ακούμε διάφορα σενάρια, εισηγήσεις κλπ. Τα οποία σίγουρα διαφωνούμε πλήρως και ίσως να γι' αυτό τον λόγο που τα κρατούν μακριά από την επίσημη ενημέρωσή μας. Θα κάνουμε μια υπομονή ακόμα 2-3 εβδομάδες, θα δούμε τι γίνεται και θα κάνουμε και επίσημη ανακοίνωση σαν επιμελητήριο, διότι φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
Νέα υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανησης στην Πάφο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την προστασία και αναβάθμιση του παράθυρου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, προχωρεί για πρώτη φορά στην εφαρμογή οργανωμένου προγράμματος πρόληψης, έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Για το σκοπό αυτό, έχει υπογραφεί σύμβαση με εξειδικευμένο ανάδοχο, ο οποίος για περίοδο 4 μηνών θα πραγματοποιεί καθημερινές θαλάσσιες περιπολίες στο παραλιακό μέτωπο των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας με κατάλληλα επανδρομένα σκάφη και εξειδικευμένα προσωπικό. Οι περιπολίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά 7 ημέρες την εβδομάδα σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες τόσο στην περιοχή πλησίων των ζωνών Λουωμένων όσο και στην ανοιχτή θάλασσα. Στόχος είναι η συνεχής επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής και ο έγκαιρος εντοπισμός οποιασδήποτε μορφής ρύπανσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στον εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση πετρελαιοειδών, στερεών αποβλήτων, ακαθαρστιών, λιμάτων και άλλων ρυπογόνων ουσιών. Σε περίπτωση περιστατικού ανάδοχος θα προβαίνει άμεσα στα τις ενέργειες περιορισμού και αποκατάστασης χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και μέσα συλλογής των αποβλήτων. Παράλληλα θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ για κάθε περιστατικό θα τηρείται σχετική καταγραφή και τεκμηρίωση ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της κατάστασης. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 50.000 πλέον ΦΠΑ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου 40.000 ευρώ και από τους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας 10.000 ευρώ. Με την εφαρμογή του προγράμματος, ο Δήμος Πάφου επιδιώκει να ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία των περιοχών Λουωμένων και του ευρύτερου θαλάσσιου οικοσυστήματος, να περιορίσει τον χρόνο ανταπόκρισης σε ενδεχόμενα περιστατικά ρύπανσης και να συμβάλλει στη διατήρηση των θαλασσών και των ακτών της περιοχής σε υψηλό επίπεδο καθαριότητας και περιβαλλοντικής ποιότητας. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Δήμο του Πάφου, τόσο για την ποιότητα ζωής των δημοτών, όσο και για την ασφάλεια των χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τις παραλίες της περιοχής.
Επίκειται η πρώτη συνάντηση της νέας Υπουργού Μεταφορών με τις δημοτικές αρχές της Λάρνακας για την ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και των παρακείμενων χώρων. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Καμία παρέκκληση από τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ο Δήμος Λάρνακας σε σχέση με τον οδικό χάρτη που παρουσίασε τον περασμένο μήνα ο τέος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαθεάδης αναφορικά με τις αναπτύξεις που προβλέπονται στο λιμάνι και τη μαρίνα της πόλης έπειτα από την αλλαγή σκυτάλης στο αρμόδιο Υπουργείο και την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Υπουργού Εύης Τσολάκη. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Βίρας, την ευχάριτη κυρία Τσολάκη για τον διορισμό της, αναφέροντας ότι αμέσως μετά την περίοδο των διακοπών θα ζητήσει συνάντηση με την νέα Υπουργό προκειμένου να συζητήσουν το καυτό θέμα ανάπτυξης του λιμανιού και της Μαρίνας και να ξεκαθαρίσει τη θέση της Λάρνεκας, πως απαιτεί πλήρη υλοποίηση όλων όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί και ανακοινωθεί για το έργο αυτό. Πρόκειται για ανάπτυξη που θεωρείται υψίστης σημασίας για το μέλλον της πόλης, κυρίως ως προς την αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος, αλλά και την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Αναμένουμε πλήρη υλοποίηση του οδικού χάρτη που παρουσίασε ο κύριος Βαφεάδης, χωρίς παρεκκλήσεις και άλλες καθυστερήσεις. Είμαστε στη διάθεση της νέας Υπουργού για συνεννόηση και συνεργασία με βασικό γνώμονα ότι η Λάρνεκα δεν έχει περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις στο έργο του λιμανιού και της Μαρίνας. Το συντομότερο θα ζητήσω συνάντηση μαζί της για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο επήγει για τον Δήμο μας. Ήταν το μήνυμα του Δημάρχου Λάρνεκας σε μια πρώτη αντίδραση μετά την αλλαγή σκυτάλης στο αρμόδιο Υπουργείο που χειρίζεται το μεγαλεπίβολο έργο. Θυμίζουμε ότι ο οδηγός χάρτης ανάπτυξης και διαχείρισης από την Αρχή Λιμενών Κύπρου, του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνεκας, καθώς και των παρακείμενων χερσαίων χώρων, παρουσιάστηκε επίσημα από τον Αλέξη Βαφεάδη στις 2 Ιουλίου. Προβλέπει έργα υποδομής στους χώρους αυτούς συνολικής αξίας 415 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ωστόσο κατανέμονται σε ορίζοντα 20 αιτία. Με βάση τον οδικό χάρτη που παρουσιάστηκε ενώπιον των αρχών της Λάρνακας, προβλέπονται 3 υποέργα, τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση του λιμανιού, την λιμενική αναβάθμιση της Μαρίνας, αλλά και τις χερσαίες αναπτύξεις ανάμεσα στη Μαρίνα και το λιμάνι.
100 δωμάτια σε εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα είναι διαθέσιμα σε νοησερχόμενους φοιτητές ή φοιτήτριες στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, όπως δήλωσε στο ΚΙΠΕΟ προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέρημνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κλεάνθης Πισαρίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Πανεπιστήμιο είναι σε διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους για την ανέγερση νέων εστιών. Ερωτηθείς πόσους φοιτητές αναμένουν να υποδεχθούν το Σεπτέμβριο, ο κ. Πισαρίδης ανέφερε ότι ουσιαστικά αναμένουν να υποδεχτούν στις 7 Σεπτεμβρίου γύρω στα 1.300 άτομα. Στο σήμα αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο τη νέα αμυντική συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, εκτιμώντας ότι ένα σύμφωνο ασφαλείας αυτών των τριών χωρών δεν παράγει ασφάλεια, το αντίθετο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην αμυντική συμμαχία της Μέκκας συναντώνται τα σαουδαραβικά πετροδολάρια, η τουρκική στρατιωτική ισχύ και τα πακιστανικά πυρηνικά όπλα. Καθώς οι Αμερικανοί απογοητεύουν στον κόλπο, η συμμαχία αυτή φιλοδοξεί στο εξής, να προσφέρει στη Σαουδική Αραβία προστασία απέναντι στο γειτονικό Ιράν. Η απειλή από τους Ιρανικούς πυράβλους και η διαφαινόμενη ανάληψη του ελέγχου των στενών του Ορμούζ από τους φρουρούς της Επανάστασης είναι πραγματικότητα. Ποιος στον κόλπο θα ήθελε πλέον να ποντάρει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως προστάτηδα δύναμη, διερωτάται ο συντάκτης. Η Süddeutsche εκτιμά πάντως ότι είναι μάλλον απίθανο η νέα τριμερή συμμαχία να εξελιχθεί σε μια σουνιτική εκδοχή του ΝΑΤΟ με ειρηνευτικό ρόλο στην περιοχή. Αντίθετα, προειδοποιεί ότι η αμοιβαία υποχρέωση συνδρομής ενέχει και σημαντικούς κινδύνους, ιδίως εάν προκύψει άμεση αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Ο σχολιαστής της εφημερίδας καταλήγει πως αυτή η συμμαχία στον κόλπο αποτελεί ακόμη μια πτυχή των ανακατατάξεων μετά τον ψυχρό πόλεμο. Τις υπερδυνάμεις αντικατέστησαν ανταγωνιστικά κέντρα ισχύως, γράφει, με ένα μείγμα επίδοξων ισχυρών και ρυψοκίνδυνων παικτών. Μπορεί κανείς να εξειδανικεύσει αυτή την εξέλιξη ως μια διαδικασία αντιαπικιακής χειραφέτησης ή απλώς να τη θεωρήσει επικίνδυνη. Ήδη το όνομα της συμμαχίας αποτελεί από μόνο του ένα μήνυμα, σχολιάζει δημοσίευμα και στη Rheinische Post. Το δημοσίευμα ήδη στον τίτλο του χαρακτηρίζει την εν λόγω συμμαχία στη Μέση Ανατολή ως επικίνδυνη και δίνει ακόμη μια πτυχή. Το γεγονός ότι τα τρία σουνιτικά κράτη σύνυψαν τη συμφωνία μπορεί να ερμηνευθεί ως μήνυμα προς την Τεχεράνη. Και αυτό διότι το Δυτικό Ιράν αμφισβητεί εδώ και δεκαετίες τον ρόλο του Σαουδαραβικού Βασιλικού Οίκου ως θεματοφύλακα των ιερών τόπων της Μέκκας και της Μεδίνας. Ενδεχομένως όμως το ίδιο το όνομα της συμφωνίας να αποτελεί και μια ένδειξη για το ποιος δεν έχει θέση στη συγκεκριμένη συμμαχία. Άλλωστε η είσοδος στη Μέκκα απαγορεύεται αυστηρά στους μη μουσουλμάνους. Για πολιτικό χάος κάνει λόγο η εφημερίδα Touch σχετικά με την αντιμετώπιση των ντρόουν στη Γερμανία, επισημένοντας ότι οι αρμοδιότητες ανάμεσα σε Bundeswehr, Ομοσπονδιακή Αστυνομία, κρατηδιακές αρχές και ιδιωτικούς φορείς παραμένουν εξαιρετικά συγκεχημένες. Αφορμή για τη νέα συζήτηση στάθηκε το περιστατικό της μερασμένης εβδομάδας στη Λειψία, όπου εντοπίστηκε ντρόουν με εκρηκτικά. Το ποιος πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να αντιμετωπίζει ντρόουν και σε ποια σημεία ρυθμίζεται με τόσο αδιαφανή τρόπο. Ώστε τώρα η συζήτηση γύρω από τις μεταρρυθμίσεις γίνεται και αυτή χαοτική, γράφει ο συντάκτης. Έκτοτε οι πολιτικοί διατυπώνουν ο ένας μετά τον άλλον νέες προτάσεις. Την πιο εκτεταμένη μέχρι στιγμής πρόταση για το πώς θα πρέπει στο μέλλον να αντιμετωπίζονται τέτοιες επιθέσεις διατύπωσε ο πρωθυπουργός του κρατηδίου Σλέσβιγ-Χολστάιν, Ντάνιελ Γκίντερ. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός ζήτησε χθες Δευτέρα να μπορεί η Bundeswehr να αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση ντρόουν στα αεροδρόμια. Μέχρι σήμερα, σε καιρό ειρήνης όμως, οι στρατιώτες επιτρέπεται να αναλαμβάνουν δράση κατά υπτάμενων αντικειμένων μόνο όταν αυτά βρίσκονται στον εναέριο χώρο πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στα όρια των στρατοπέδων, η αρμοδιότητά τους σταματά, με την αστυνομία να αναλαμβάνει από εκεί και πέρα. Η πρόταση Γκίντερ να αλλάξει αυτό ισοδυναμεί με την ανάπτυξη του γερμανικού στρατού στο εσωτερικό της χώρας. Ένα αίτημα που εδώ και δεκαετίες επανέρχεται από πολιτικούς της CDU και το οποίο θα απαιτούσε υποχρεωτικά τροποποίηση του γερμανικού συντάγματος, ξεκαθαρίζει το δημοσίευμα.
Η θεατρική ομάδα της Μαρίας Χαραλάμπου θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο θέατρο Μάριο Στόκα στην Ερήμη παράσταση του έργου «Σαν την Κύπρον Ένεση». Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Κουρίου. Ο επαναληπτικός του Απόλλωνα με την Πρα Νορβηγία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link θα διεξαχθεί στις 8 απόψε στο στάδιο Αλφα Μέγα. Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε με 1-0 της Μπραν στο Μπέρκιν της Νορβηγίας στον πρώτο αγώνα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για σήμερα, αφού η θερμοκρασία που θα επικρατήσει στο εσωτερικό θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε και το Kidaz Weather με ισχύ από τη 1:30 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουμε μονωμένη βροχή στα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Αργότερα και κάτι στις αυγινές ώρες, δεν αποκλείται να σχηματιστεί τοπικά ρεομίχλη και χαμηλή νεφώση, ιδιαίτερα σε νοτιοανατολικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 30 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 73%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 38 βαθμοί και η υγρασία 28%. Στην ταβέρνα Στρούσια στη Λάνακα 34 βαθμοί και η υγρασία 63%. Στα αρτοπία Σάμφρα στην Κάτω Πάφο 31 βαθμοί και η υγρασία 71%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 30 βαθμοί και η υγρασία 76%. Στο Ινωπιό Λινός στο Όμοδος 36 βαθμοί και η υγρασία 34% και στην πλατεία στο Τρόδος 23 βαθμοί και η υγρασία 49%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983
χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Ο ήλιος, η θάλασσα, το φρέσκο ψάρι. Captain's Cabin, στην παραλία του Lady's Mile. Για πληροφορίες 25211 655.
Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγραμματικά.